Vai tu zini, kurš romantiskā laikmeta balets ir jo īpaši piesaistījis mūsdienu horeogrāfus? Tas ir viens no skaistākajiem vēstījumiem pasaules baletā – Žizele, kas piedzīvoja pirmizrādi 1841. Gadā Parīzē. Libreta veidotāji Žils Andrī Vernois Saint-Georges un Teofils Gautier aizguva ideju no vācu dzejnieka Henriha Heinas publicētajām leģendām par nelaimīgas mīlestības dēļ mirušajām meitenēm vīlām, kuru savukārt ievilina jaunus vīriešus nāvē ar dejām. Iedvesmai kalpoja arī kāds Viktora Igo dzejolis par dejojot mirušo spāņu meiteni Žizeli. Komponists Adolfs Adāns 10 dienās radīja baleta mūziku. Horeogrāfi bija Žans Korālī un Žils Perro, kuram bija padomā iespaidīgo titulomu uzticēt savai audzēknei un protežē Karlotai Grīzī, kura arī šai lomā piedzīvoja patiesu triumfu. Dažu gadu laikā balets nonāca uz vadošajām Eiropas baleta skatuvēm un arī mūsdienās Žizele stabili turas baleta teātra repertuārā, taču atbilstoši laikmetam piedāvā jaunas, pārsteidzošas interpretācijas, stāstā par meiteni, kuru nenojauš, ka viņas iemīļotais nav viss no viņas pašas kārtas, bet gan princis, kuram jau ir sava augzimusi līgava. Radikāli atšķirīgu interpretāciju 1982. Gadā piedāvāja zviedru horeogrāfs Mats Eks. Vienkāršo ciema meiteni Žizeli varmācīgi izmanto Alberts, kurš ieradies no pilsētas, lai kopā ar saviem draugiem izklaidētos. Kad sapņu vīrietis Žizeli nodod, viņš zaudē prātu. Uz skatuves tradicionālo romantisko Reinzemes ciematu aizstāja ainava krūšu formā, bet vīlu pārdabisko valstību trako nama skarbā realitāte. Titullomas atveidotāja Anna Lagūna baldzināja un aizkustināja ar savām basajām kājām un koķeto bereti. Horeogrāfa Eka izgudrotās pilnīgi jaunās un oriģinālās kustības bija ideāli piemērotas titulu varonei, kuras lielie, plašie žesti, ātrie lēcieni un griezieni atspoguļoja un simbolizēja viņas kaislīgo mīlestību. Bet izliektās pēdas, grīdai pietuvinātās līnijas, pauda gan garīgās, gan fiziskās mīlētāju attiecības. Tā šķita nepieņemami gan baleta faniem, gan sarūktinātajiem kritiķiem, kuri apsūdzēja horeogrāfu klasiskās sāgas skaistuma iznīcināšanā. Tomēr mūsdienās Mats Eka Žizeles iestudējums joprojām ir tikpat moderns, kā tas bija tapšanas laikā. Baltijas baleta festivālā no klasikas līdz avangardam bija iespēja redzēt Mats Eka Žizeli klātienē, un mūsdienu deju vakarā trīs solo un duets savukārt dejoja divas pasaules leģendas Mihails Barišņikovs un Anna Lagūna. Nemazāk intriģējoši bija ukraiņu horeogrāfa Radu Poklitāru iestudējums 2016. Gadā. Poklitāru baleta sižetu bija pārvērts sociālo-psiholoģiskajā drāmā, kurā notiekošais attiecināts uz mūsdienu sabiedrību. Alberts un viņa līgava Batilda nāk no baikera kompānijas, bet vīles ir vieglas uzvedības meitenes. Tiesa, Žizele nonāk bordelī ne tāpēc, ka būtu samaitāta, bet mācis padzīt no mājām. Ilūzijas sabrūk nevis mīļotā nodevības brīdī, bet gan tad, kad viņš ar naudas zīmēm norēķinās par mīlestību. Horeogrāfijā iekļauti arī iespaidīgi erotiskie dueti, parodētas klasiskā baleta vīlu dejas un atjautīgi risinātas baikeru ainas uz motocikliem. Tajā pat 2016. Gadā Anglijas nacionālā baleta trupa iestudē pasaules slavenā horeogrāfa Ahrama Hāna Žizeles versiju par mūsdienu verdzībā nonākušajiem strādniekiem un viņu saimniekiem, greznībā peldošiem bagātniekiem, pie kuriem pieder arī Alberts. Žizele ir atstumta migrantu meitene, kura dzīvo starp tikpat nelaimīgiem, bet iekšēji stipriem, spēcīgiem cilvēkiem. Atšķirīga no ierastā tradicionālā iestudējuma ir arī Žizeles vaiprāta aina. Cilvēku pūlis viņu samīda līdz nāvei, un Žizele nonāk svešā pasaulē, kur mājo pasaku raganām līdzīgas sievietes ar caurdurošajiem pīķiem gatavs nogalināt arī Albertu. Žizele Albertam piedod tomēr piedošana nenes laimi. Alberts paliek vientulībā ar savu nodevību un zaudējumu sāpēm. Ahrams Hāns tikpat kā neko neizmanto no oriģinālā klasiskā baleta. Skatītājus sagaida spokaini pamestā rūpnīca un galvenokārt jauna veida horeogrāfija, kuras pamatā bija gan indiešu deja kathak, gan laikmetīgā deja un ikdienas žesti, atveidojot arī dzīvniekus un mašīnas. Itāliešu komponists Vincenzo Lamania partitūrā iekļāva dažādus biedējošus un vidi raksturojošus trokšņus. Nemazāk saistoša ir Dienvidāfrikas dejotājs un horeogrāfis Dadis Masilo Žizele, lai pievērstos dzimuma, seksualitātes un identitātes tēmām. Un tas ir šokējošs stāsts nevis par mīlestību, nodevību un piedošanu, bet gan par atriebību. Žizele ar noskūto galvu un kailām krūtīm ir tā, kas atrod savu sabiedroto un nogalina Albertu. Āfrikas tradicionālie sitam instrumenti un ziedājumi iekrāso Adāna oriģinālo partitūru, ko aranžējis Dienvidāfrikas komponists Philips Millers. Žizele turpina un droši vien turpinās iedvesmot gan baleta, gan laikmetīgās dejas horeogrāfus ar šī romantiskā stāsta starpniecību, piedāvājot atšķirīgās pasaules kultūrās balstītas versijas un tulkojumus.